إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na Allah akazipamba mbingu kwa jua na mwezi na kwa hili jua ndipo tunapojua siku na kwa mwezi tunajua miezi na miaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba njia za mwezi na Allah subhanahu wa ta'ala pia ameweka njia za jua. Watu wamekhtalifiana katika swala la miezi. Watu ulimwenguni baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kufahamisha uwezo wake huo, watu wakagawanyika, wamewafikiana kwamba mwaka mmoja ni miezi 12, lakini miezi inatofautiana. Warumi wanasema mwaka mmoja ni miezi 12, lakini miezi inatofautiana. Kuna mwezi una siku 28 na kuna miezi mingine ina siku 30 na kuna miezi mingine ina siku 31. Wafursi nao wanasema mwaka ni miezi 12 na miezi yote ni siku 30 isipokuwa mwezi mmoja peke yake ni siku 35. Wakipti wao wanasema mwaka ni miezi 12 na miezi yote ni siku 30. Na hao wote wamewafikiana kwamba kila mwaka kuna ziada ya robo siku. Kila mwaka kuna ziada ya robo siku. Na robo hizi baada ya miaka 4 inakuwa ni siku kamili. Wamewafikiana wote kwamba kila mwaka kuna ziada ya robo siku. Na robo hizi zinapokusanyika baada ya miaka 4 inakuwa siku moja kamili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah anasema idadi ya miezi kwa Allah ni miezi 12. Hii ni katika kitabu cha Allah tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilu almushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, wapigeni washirikina nyote kama wanavyokupigeni wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wachaji Mungu. Wanasema ahlul ilmi wal fahm kwamba aya hii imekusanya masail mengi. Swala la kwanza lililokusanywa na aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake ameumba nyota 12, na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba njia zake, pia akaumba njia za mwezi na akaumba njia za jua. Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake ni kwamba jua na mwezi zinakabiliana mara nyingine. Jua linapokuwa juu, mwezi unakuwa chini, na mwezi unapokuwa juu, jua linakuwa chini, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaosoma jiografia wanayajua haya. Huu ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyefanya hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia as-sanatul qamariya, idadi ya siku zake ni 354 na robo ya siku moja. Amma sana shamsia, idadi ya siku zake ni siku 565 na robo ya siku moja. Hii ni moja katika faida zilizoko katika aya hii wanazotoa maulama. Faida ya pili na masala ya pili ni kwamba katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, miezi 12, kuna miezi minne mitukufu. Miezi hiyo ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Almuharram na Rajab. Hii ni miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza miezi hii kwa hii ya aya ya suratul Tauba, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Masala ya tatu, miezi hii mitukufu aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Muharram, ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab, katika hadithi fi al-Bukhari an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sha'ban. Hii ndiyo miezi minne mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuibainisha miezi hii katika hadithi hii sahihi. Masala ya nne yaliyomo katika aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza mwezi wa Dhilqaada kwa sababu watu walikuwa wakiacha kupigana katika mwezi huu. Dhulqaada umekuwa ni mwezi mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza kwa sababu walikuwa wakiacha kupigana katika mwezi huu. Dhulhijja ni mwezi mtukufu kwa sababu watu wanatekeleza ibada adhima, ibada ya haji, watu wanashughulika kutekeleza manasika alhaji, ibada hii adhima ya haji. Baada ya Dhulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza al-Muharram, mwezi huu wa kwanza katika Uislamu. Faida ya tano iliyoko katika aya hii, wanasema ahlul ilm, kwa nini umekuwa Muharram ni mwezi wa kwanza katika Uislamu? Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mwezi huu wa Muharram ndiyo mwezi wa kwanza ili mwaka wa Kiislamu uanze kwa mwezi mtukufu, kama ulivyoishilizwa mwaka huu wa Kiislamu kwa mwezi mtukufu ambao ni Dhulhijja, pia uanze kwa mwezi mtukufu ambao ni Muharram. Na pia katikati ya mwaka wa Kiislamu kuna mwezi mtukufu ambao ni Rajab. Kwa hiyo Muharram ni mwezi wa kwanza ni mtukufu, ambao nyuma yake ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, mwisho wa mwaka wa Kiislamu, na katikati ni mwezi wa Rajab, pia ni mwezi mtukufu. Masala ya sita yaliyoko katika aya hii, tahrimu dhulm fi hadhihi al-ashhuri ashhuri al-arba'a, kuharamishwa madhambi katika miezi hii minne. Wa taghlidhu al-ithm fihin, na kufanya makubwa madhambi katika miezi hii. Ndugu Waislamu, madhambi katika mwaka mzima, madhambi katika miezi yote 12 ni haramu na yametahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatahadharisha madhambi. Lakini katika miezi hii mitukufu madhambi yanatahadharishwa zaidi, maasi yanatahadharishwa zaidi katika miezi hii mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ibn Abbas رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تظلموا أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما. الله سبحانه وتعالى أميخوس ميزي من أكجالي مزيهين تكفوا وعظم حرماتهن، أكعظميشا حرم ذاو، kwamba kufanya madhambi katika miezi hii madhambi yanakuwa mazito zaidi na adhabu inakuwa kubwa zaidi. Faja'alahunna harama wa 'azzama hurumatihin, akaadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo madhambi katika miezi hii minne ni mazito zaidi na adhabu yake ni kubwa zaidi, kama ilivyo madhambi katika mji mtukufu wa Maka ni makubwa zaidi. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Mtu anayefanya madhambi Makka, madhambi yale yanakuwa mazito zaidi na adhabu yake ni kubwa zaidi. Na ndiyo hivyo mtu anavyofanya madhambi katika miezi hii mitukufu, madhambi yanakuwa ni makubwa na adhabu inakuwa nzito zaidi. Qatada radiyallahu anhu yaqul اعلموا ان الظلم في الاشهر الاربعه, jueni kwamba kufanya dhulma katika miezi hii minne mitukufu, اعظم خطيئه ووزرا فيما سوى ذلك. Kufanya madhambi adhulm yufassaru fi hadhihi alayah biirtikabi almaasi, dhulma inafasiriwa katika aya hii kwa kufanya madhambi. Dhambi yoyote unayoifanya ni dhulma, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kwa hiyo Qatada anasema jueni kwamba kufanya madhambi katika miezi hii ni hatari sana, madhambi yanakuwa mazito zaidi. Fima siwa dhalik wa in kana dhulm fi kulli halin ghaira murji'a, yasema wa in kana dhulmu fi kulli hal ghairu ta'ila, hata kama dhulma katika hali zote ni kwamba haina faida yoyote, ni madhambi, lakini dhulma katika mezi hii ni hatari zaidi. Maasiya, madhambi kufanya katika mezi hii ni hatari zaidi. Na amali njema mtu anoifanya katika mezi hii, amali ile pia inakuwa ni kubwa zaidi kuliko amali inofanywa katika mezi mingine. Walamalu salih a'zamu ajra, kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amali njema katika mezi hii pia thawabu zake ni nyingi zaidi kuliko thawabu katika mezi nyingine, kuonesha utukufu wa mezi hii minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza min fawqi sab'i samawati. Wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي حديث الصماء بنت بسر قالت قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وفي رواية وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. ndugu zangu waislam, tuko katika Taswaa ambapo kesho ni Ashura, saumu adhim ambayo tulielezea wiki iliyopita. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii anasema la tasumu yawma sabt illa fi mafturidha alaykum, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa saumu mliofaradhishiwa. Wa fi lafdhin wa illa yajid ahadukum illa liha'a inaba au 'uda shajara falyamdhaghu, asipopata mmoja wenu isipokuwa taka la zabibu au tawi la mti na alitafune. Kama hana chakula cha Jumamosi, basi atafune taka la zabibu au atafune tawi la mti. Hadithi hii al-Sheikh al-Allama muhaddith al-Asr Asad al-Sunna al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah anaisahihisha na kusema kwamba haifai kufunga siku ya Jumamosi saumu ya sunna mutlaqan, kwa hali yoyote, sawa mtu anafunga Ijumaa nyuma yake au anafunga Jumapili baada ya Jumamosi. Sheikh al-Albani rahimahullah na wanaomuafiki wanasema tena annahyu litahrim, makatazo haya ni ya kuharamisha kufunga saumu ya sunna siku hii ya Jumamosi. Hiyo ni kauli ya Asadu Sunna al-Sheikh al-Albani rahimahullah muhadithul asr. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah Abu al-Fadl ameitaja hadithi hii katika Bulugh al-Maram, akaitaja hadithi hii katika Talkhisul Habir, akahukumu kwamba hadithi hii ni mudharib. Jamu'un min al-ulama, kundi la maulama wakasema hadithi hii ni munkar kwa sababu imekhalif hadithi nyingi sahiha. Wengine wakasema hadithi hii ni shadh, الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطيب ثراه يقول هذا الحديث شاذ حديثه شاذ na wengine wengi katika maulama wanasema ni makuruhu kufunga siku ya Jumamosi peke yake, ni makuruhu kufunga siku ya Jumamosi peke yake. Hii ni kauli ya jamu min alulama, kundi la maulama wanasema ni makuruhu kufunga siku ya Jumamosi peke yake, ama ukifunga Ijumaa au ukifunga Jumapili ni jaiz, inafaa. Ash-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyyin yaqul wa'lam anna siyam as-sabt lahu ahwal, jua kwamba saumu ya Jumamosi ina hali nyingi. Al-halu al-ula an yakuna fi fard, hali ya kwanza ni kuwa ni katika saumu ya faradhi. Adaan au qadaan, sawa ni ada au ni ya kulipa saumu ya faradhi. Ka ramadhan, kama saumu ya ramadhan, adaan au qadaan. Wa kasiyami al-kafara, na kama saumu ya kafara. Wabadali hadhihi tamattu', hadhihi la ba'sa bihi, hii si vibaya kufunga, kwa sababu mtu hakusudii kufunga Jumamosi, anakusudia kutekeleza saumu ya faradhi. Alhalu thania, hali ya pili, an yasuma qablahu yawm aljum'a, ni mtu kufunga kabla ya Jumamosi siku ya Ijumaa. Hii ni hali ya pili, an yasuma qablahu yawm aljum'a, ni mtu kufunga kabla ya Jumamosi siku ya Ijumaa. Yaqul fala ba'sa bihi, sio vibaya ukichanganya Jumamosi na Ijumaa, sio vibaya. Wadhalik liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ummi al-mu'minin Juwayriya radiyallahu anha وقد صامت يوم الجمعه ماما جويريا مكوي متومه صلى الله عليه واله وسلم alikuwa amefunga siku ya Ijumaa. Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza asumti amsi, je jana ulifunga alhamisi? Qalat la, akasema hapana sikufunga. Faqal atasumina gadan, je kesho utafunga Jumamosi? Qalat la, akasema hapana sifungi. Qala fa aftiri, fungua. Kama unafunga Ijumaa peke yake, fungua. Hukufunga alhamisi wala hufungi Jumamosi, fungua. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa qawluhu atasumina gadan dalilun ala jawazi sawmihi ma'al jum'a, neno la mtume kumwambia mke wake Juwairia, je kesho utafunga, hii ni dalili kwamba inafaa kufunga Jumamosi pamoja na Ijumaa. Hiyo ni hali ya pili. Alhalu thania, hali ya tatu, an yusadifa sawmahu min al-ayami yawman min al-ayami al-mashru'a, ni mtu kuwafiki saumu yake moja katika siku ambazo zinatakiwa zifungwe. Wadhalik yakul wadhalik ka yaumi Arafa wa yaumi Ashura wa sittati ayamin min Shawwal liman sama Ramadhan wa tis'i Dhilhijja fala ba'sa bih, ikiwa saumu yake imesadif moja katika siku ambazo zinatakiwa zifungwe, kama siku hii ya Ashura na siku ya Arafa na siku sita za Shawwal kwa aliyefunga Ramadhani kamili, na pia na siku tisa za Dhilhijja, sio vibaya kufunga. Hivyo hivyo kwa sababu mtu hakusudii kufunga Jumamosi kwa sababu anakusudia kufunga siku ambayo ni mashruu, siamu huu mashruu, sio vibaya. Alhalul rabi'a, hali ya nne, ayusadifa adatan lahu, ni mtu kuwafik ada yake, kama yasumu yauman wa yuftiru yauman, kama mtu anayefunga siku moja na kufungua nyingine, siyamu Daud, huyu la ba'sa bihi, pia sio vibaya ikiangukia siku ya kufunga ni Jumamosi. Alhalul khamisa, hali ya tano, an yasuma siyama tatawu wa yufridahu bisiyam, an yakhussahu bisiyami tatawu wa yufridahu bisiyam, ni kuihusu kwa saumu ya sunna Jumamosi na aipwekeshe saumu hii ya Jumamosi peke yake kwa saumu, saumu ya sunna halafu anaifunga kwa ajili kwamba ni Jumamosi. Hadha mahallu nahi, Sheikh Ibn Uthaymeen yakul wa hadha mahallu nahi in sahha alhadithu, ikisihi hadithi hii, hapa ndiyo mahali pa kukatazwa kwamba mtu anafunga saumu ya sunna Jumamosi akikusudia kwamba ni Jumamosi. Hii ndiyo kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alivyoelezea hali tano za saumu hii ya siku ya Jumamosi. Pia hadithi ya Ummi Salama, Ummu Salama radhiyallahu anha, mmoja katika wake zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa ayyul ayyam kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam akthara siyaman laha, ni siku gani ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga sana saumu za sunna. Qalat aktharu ma kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasum min al-ayyam yawmu sabti wal ahad, Mtume alikuwa akifunga sana saumu za sunna siku ya Jumamosi na Jumapili. Wa kana yaqul innahuma yawma eidin lil mushrikin wa ana uhibbu an ukhalifahum, Mtume anasema hivyo. Wa innahuma yawma eidin lil mushrikin, siku hizi mbili ni siku zaidi kwa washirikina. Wa ana uhibbu an ukhalifahum, mimi napendelea ni wakhalif. Kwa hiyo kufunga siku ya Jumamosi ni kuwa khalif hawa washirikina, ni kuwa khalif, sio kuwa wafiq. Innahuma yawma eidin lil mushrikin wa ana uhibbu an ukhalifahum. Hadithi hii pia iko katika musnad al-Imam Ahmad wa kadhalika al-Baihaqi fi al-Kubra wa al-Tabarani fi al-Kabir wa al-Hakim fi al-Mustadrak wa hassanahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah. Hadithi nyingine fi sahihain, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tasumu yawm al-Jum'ah illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Wal hadith fi sahihain, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema msifunge siku ya Ijumaa peke yake, la tasumu yawma aljum'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, msifunge siku ya Ijumaa peke yake isipokuwa mkifunga siku ya nyuma yake ambayo ni Alhamisi au siku iliyo baada yake ambayo ni Jumamosi. Hadha alhadith fi sahihain. Walhadithu sabiq la tasumu yawma sabti illa fi maftrid alaykum akhrajahu ashabu sunan illa an-nasai wal imam ahmad. Wazinu, pimeni baina alhadith fi sahihain walhadith alladhi fi ghairi sahihain. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila amali njema anayoifanya. amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atamlipa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni kauli za maulama. Kwa hiyo atakaye wacha kufunga kesho amefuata kauli ya Asadi Sunna Al-Humam Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah. Na sisi tutakaofunga kesho insha Allah tunafuata kauli ya jami' min al-ulama, kundi la maulama, wakiwemo hawa maulama wetu wa sasa, Al-Sheikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, Al-Sheikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، الشيخ عبيد حفظه الله، والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله تعالى. الله وحفاظي نكيل شاري نوابي عمر مريفك كتواياك. نا الله سبحانه وتعالى أوارهم معلماء ووت والسنة أكيم الشيخ الألباني رحمه الله أسد السنة الهمام محدث العصر. Allah subhanahu wa ta'ala amweke mahali pema fi firdaus. Fanasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.